Sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien turpinām runāt, ja patiesībā klausīties apustuļa Jāņa pirmo vēstuli par to, kas ir īsta ticība, kāds ir īsts ticības īpašības, kā mēs varam zināt, ka mūsu ticība ir īsta. Pēc šodien nolasīsim, pirms mēs ieklausāmies rakstvietā, ko jau lasīja Māris, pirms lūkšanas vēl nolasīsim no 2. nodaļas 24. pantu, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad ar jūs paliksiet dēlā un tēvā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Pateicamies, ka tu mums dod šo privilēģiju dzirdēt tavu vārdu. Tu mums dod iespēju dzirdēt savu vārdu un lūdzam, lai tu atver arī mūsu sirds caur svēto garu, lai mēs tiešām paliekam pie tā, ko mēs no paša sākuma esam dzirdējuši par tavu evaņģēliju, kas mums ir ar caur kuru tu esi mūs atgriezis pie sevis, darījis par saviem bērniem un ka tiešām tādā veidā mēs varam palikt sadraudzībā Tēvs ar Tevi un ar Tavu dēlu. Lūdzam arī tagad, tiešām, lai Tavs svaidījums, ko Tu mums esi devis caur Tavu dēlu Kristu, Tavā vārdā arī mūs māca Tās. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es domāju, mēs šobrīd esam tādā laikā plašsaziņas līdzekļiem un sociālajiem tīkliem, dēļ tā ātruma, kādā informācija izplatās. Mēs esam samērā tādā laikmetā kopā, es domāju, vispār pasaule, kur mēs varbūt kā nekad esam pakļauti dažādiem modes un stīla vējiem, ka mums patīk būt, tā kā tēmā, jā. Mēs neviens negribam būt vecmodi, pareizi. Būt par vecmodīgu tādu cilvēku, neviens negrib neatkarīgi no vecuma. Es domāju, īpaši šodien, gan tajā, kā mēs ģērbjamies, gan tas telefons, kāds tev ir, bieži vien tas trīs, kā teikt, modeļus iepriekšējais, aparāts, kas tev ir, viņš 99% no tām vajadzībām, tā teikt, izpildi, ja izņemot, ja tev nav kāds specifiski profesionāli iemesli, kāpēc tev vajadzīgs tas jaunākais. Ja? Bet vienkārši kopumā mums patīk būt, ja, ka mēs neesam vecmodīgi. Nevienam nepatīk būt tādam, ja, kaut kādam vecmodīgam. Es zinu, ka man viens draugs, kurš strādāja finanšu pasaulē un diezgan tā kā veiksmīgs cilvēks. Ja, viņam visu laiku, viņš bija priekšnieks, viņam tie darba kolēģi, saka, tu nevar braukt ar tādu mašīnu. Tā mašīna gāja. Viņa vienkārši bija tāds dažas modeļus vecāka. Ja. Tev pēc statusa pienākās braukt. Viņš gāja kājām uz darbu, viņš saka, es to vairs nevar izturēt. Man tas neinteresē. Bet visi saka, ka tev jābūt jaunākajam. Ja? Kaut arī tas vecais arī strādā un ir labs, un viņš neprasa naudu. Ja? Bet tev jābūt ir tā jaunākajā lietā. Un kāpēc es šos piemērus jums saku? Par mūsu ticību arī bieži vien var būt šis spiediens, būt tēmā, būt ar jaunāko, ar progresīvāko, atstāt to, kā mēs esam nākuši pat pie ticības, kā mēs esam iepazinuši Kristu, atteikties no tā, ko mēs esam saņēmuši. Jo tā ir tā problēma pirmajā Jāņa vēstulē, kad ir aizgājēji. Mēs viņus sauksim šeit par aizgājējiem, kas ir aizgājuši, atstājuši apustuļu mācību, izgājuši ārā, un tie palicēji izskatās, ka sāk justies tādi neprogresīvi vecmodīgi, ka viņi nav tajā modernajā, jaunajā tēmā. Viņi izjūt šo spiedienu arī aiziet, iet viņiem līdzi. Un tas, ko mēs šajā rakstuvietā dzirdam, atkārtojamies vairākas reizes, ir palikt. Nepakļauties tam spiedienam uz modernāko, jaunāko, bet palikt. Tas, ko es jums tikko pirms lūkšanas nolasīju šie te vārdi, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši 24. pants, lai paliek jūsos, lai paliek, ja? Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Un tālāk uz priekšu, ja, ar ko viņš saka 28. Tā nu bērniņi palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un lai viņam atnākot mēs netiktu viņa apkaunu. Šīs rakstvietas mērķis ir, lai mēs paliktu tajā mācībā, ko mēs esam saņēmuši no sākuma. Un tas kontrasts viņš rāda, kas ir noticis, un viņš parādīs, kas raksturo šos te aizgājējus, un kas mums kā kristiešiem ir jādara. Pirmkārt, viņš mums parādīs, ka šie aizgājēji ir pasaule. Tad, kad apostols Jānis runā par to, kas ir pasaule, viņš domā šos te cilvēkus, kas ir aizgājējis. Ievaro šī te pirmā pavēle,
kas Jānim ir 15., 16. un 17. pantā, ir nemīlēt pasauli. Tas pirmais, ko nozīmēs paliek. Pirmais veids, kā tu, es un mēs kā kristieši paliek. Un svarīgi, ka viņš runā šeit tieši nevis ar tiem aizgājējiem. Viņš runā ar tiem, kas ir palikuši. Šī pavēle ir tiem, kas ir palikuši. Pirmais viņš saka, nemīlēt pasauli 15 līdz 17. Jā, otrā nodaļa 15 līdz 17. Nemīlēt pasauli, nec to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasauli. Un pasauli paiet, un viņas kārība, bet kas dara Dievu gribu, paliek mūži. Šī brīdī var rasties jautājums, kas tad ir, ko tad tas nozīmē nemīlēt pasauli? Un bieži vien arī kristietībā ir bijušas šīs te formas, kas ir uzskatījušas, ka būt garīgam cilvēkam nozīmē neiesaistīties fiziskās ikdienas lietās, kas ietver ģimeni, ja, kas ietver bērnus, kas ietver darbu, kas ietver prieku šīs pasaules baudīšanu. Vēsturiski tas radās šis te askētisms kā reakcijas to, kur Romas impērijā visiem bija likumi jābūt kristiešiem un tad tā reakcija. Nu, kā tad mēs atšķiramies, kā tad mēs esam citāk? Kā kaut kā jābūt, ja visi ir kristieši, tad kur ir nekristieši? Tad radās šis te monasticisma un askētisma, es tā ļoti kompakti vienkāršo, ja, kur viena no formām, kā tas izpaudās, nu, kā īpaši garīgi kristieši, ka viņi noliedz ķermenisko, fizisko ikdienas uzdevumus, nebūt ģimenē ir garīgākā, būt ģimenē un tā tālāk, piemēram, ja, vai nestrādāt ikdienas darbi garīgāk, kā meditēt visu. Vai tas ir šis, par ko Jānis runa? Ja? Vai pasaule, kas mums jāienīst, ir šīs pasaules dzīve, ko ir radījis Dievs, kuru viņš ir pasludinājis kā labu, kaut arī krītuse, tāpēc pēc cilvēka aiziešanas tomēr joprojām tā nes sevī to, ka šī pasaule laba, fiziskais, ķermeniskais darbs, attiecības, draugi, labs ēdiens, vai tas tas, ko Jānis saka, ir jāienīst. Vai tas ir tas, ko kristies nedrīkst mīlēt? Un atbildi ir nē. Ar pasauli šeit viņš pavisam konkrēti definē šos aizgājē. Šī brīdī viņš uzsāk tad lielu bloku, tāpēc mēs pāršķirsim drusku uz priekšu, lai mēs redzētu, ka ar pasauli Jānis domā nevis šo fizisko telpu, kurā mēs dzīvojam, tā skaitā ķermeni un vispārējo, kas ir labs, ko Dievs radīs. Bet viņš ar pasauli tad konkrēti domā šos te aizgājējus, kas ir aizgājuši no apustuļu mācību. Paskatieties, pašķiriet uz, ja jums ir dzeltenā bībele priekšā kaut kur, atšķiriet 4. Nodaļu, mēs sāksim no 1. Panta līdz 6. Izlasīsim, lai jūs redzētu. Vienkārši kontekstam, lai mēs saprotam, kāpēc es saku, ka Jānis ar pasauli domā šos te vilts mācītājus, šos aizgājējus, kas ir izgājuši. Ja? 4.1. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši, kur? Pasaulē. Tā pazīsiet Dievu garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Katrs gars, kas neapliecina Jēzu no Dieva, tas ir, neapliecina Jēzu nav no Dieva, bet tas ir antikristi gars. Par ko jūs jau esat dzirdējuši, ka tas nāks, un jau tagad ir kur? Pasaulē. Bērniņi, jūs esat no Dieva, un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas kur ir pasaulē. Redziet, viņš turpina runāt par šo pasaules tēmu, tagad uzmanīgi 5. Tie ir no pasaules, tādēļ tie runā pasaulīgi, un pasaule viņos klausās. Vienā pantā trīs reizes viņi pateik, kas ir pasaule? Šie viltus pravieši 5. Ir no pasaules, un viņi runā pasaulīgi, un pasaule viņos klausās. Tas ir šis te maldmācības gars, šis antikristi gars, tātad šis te aizgājēja gars. Un Jānis tagad saka 6. Mēs esam no Dieva, un tie, kas pazīst Dievu, tas dzird mūs. Kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Ja? Tad, tas, ko šeit 4. Kontekstā mēs sakam, šis gabals runā par to, ka Jānis rāda, kas tad ir pasaule, tieši aizgājēji, šie maldu mācītāji, kurš viņš sauc par antikristiem, kas ir aizgājuši prom, tātad tā ir pasaule. Mums konkrēti ļoti skaidrā veidā jāsaprot, kā Jānis to definē. Ja? Viņš šī brīdī nedomā ar pasauli, fizisko pasauli, vai ķermenisko, vai kalnus, vai Mozart mūziku, vai kino, kuras var sevi iemiesot šīs pasaulīgās īpašības, bet šīs pašas pa sevi lietas viņš jau tām nedomā. Viņš runā, ka šie maldu mācītāji ir šī te pasaule. Ja? Un kā viņš viņus raksturo? 16. Pants. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no Dieva, bet ir no kā no pasaules. Šis maldu mācības raksturo tas, ka tas ir koncentrēts uz tagadēju, uz to labumu, ko tu vari dabūt tagad, ko tu vari sagrābt jau tagadnē, ko tu redzi ar savām acīm, kas dod tev tūlītēju labumu, kas tev, ko tu redzi, ko tu vari pataustīt, ko tu vari iegūt šīs pasaules dzīves laikā. Ja? Tā ir dzīves lepnība, miesas kārība, acu kārība. Tas tūlītēji, tagadējais. Nevis tas, ko Dievs ir apsolījis, ko mēs sagaidām, jo daudzas lietas, ko Dievs saka, kristietis, šīs dzīves laikā nepiedzīvo, ko Dievs apsola. Kristieša labākā dzīve ir nākotnē. Lai arī mēs baudam šo pasauli, un Dievs mums rūpējās, un viņš mums visu dod bagātīgi baudīt. Ja? Daudzas labas lietas viņš mums dod bagātīgi baudīt, un jau tagad mēs piedzīvojam, kā kristieši viņu klāt. Mēs jau tagad piedzīvojam pestīšanas labumus, bet tie ir nākotnes labumi, kas ir ienākuši tagad. Ja? Tie ir nākotnes Dieva valstības labumi, kas ir ielauzušies tagad, un mēs jau viņus baudam, bet ne pilnībā. Apostols Pāvils saka, mēs tagad redzam, kā spoguli mīklaini. Ja? Es daudz reizes jums tos teicu, kāpēc spogulis vienkārši gadījumā, ja jūs pirmo reizi to dzird, nezinu, es spoguli ļoti labi visu redzu. Perfekti. Ja? Mums jāatcerās, ka pirmajā gadsimtā, tā kā raksta Pāvils, spogulis bija nopulēts metāli, kaut kāds misiņa, visdrīzāk plāksne. Ja? Nu, tas tā kā, ka tu ledus uz nopulēts leduskapju metāla virsmas var savu attēlu redzēt. Ja? Tas ir bieži vien tāds greizais spogulis, drīzāk nekā spoguli. Tāpēc Pāvils saka, jā, mēs daudz ko jau baudam, jau pestīšanu tagad, vēl nepilnīgi. Un tā viena no tām īpašībām, kas raksturo pasauli, ka tas ir tagad, viss ir tagad, tas, ko tu tagad var darīt. Acu kārība, miesas kārība un dzīves lepa, tas raksturo šos maldu mācītājs, ko viņi apsūta. Tūlītēju, Joels Ostins, Houstonā, Teksasā, tāds maldu mācītājs, ņem grāmatu saucās, tev labākā dzīve tagad. Jo, protams, taču, kurš tam mēs negribam labāko dzīvi tagad? Protams, ka mēs gribam labāko dzīvi jau tagad. Protams, tik ļoti cilvēci. Bet tas, ko Pāvils, es atvinos šeit, Jānis saka, apsēties, ar ko viņš arī noslēdz. Kad, lai mēs nebūtu apkaunoti? Kad kristieši lielākā cerība, ka mēs arī nākam pie kunga, ka mēs apliecinām, ka mēs piemanam tā kunga nāku, ka viņš nāk ar to pasauli, kas nāk, paskatieties. Lai mēs nebūtu apkaunoti, kad viņš nāks 28. Palieciet viņā, lai tad, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņu apkaunot. Pasaule, šie maldu mācītāji, lai koncentrēties uz to, ko tu tagad. Tas, kas ir tagad, tas ir tā vērts. Nav, un es domāju, es bieži vien pieminu mūsu laikmetu, iespējams, ka es domāju, mūsu laikmets ir īpaši pakļāvīgs kārdinājumam dabūt tagad un tūlīt. Jo tik daudz, kas mums ir pietūnēts tādā veidā, lai tu varētu dabūt, lai tev nebūtu jāgaida. Sākot ar kredītiem, ar pasūtījumu pastā, ka tu vari dabūt jau rītdien visu, tu vari ātri. Ja? Viss notiek ātri. Tu vari dabūt ātri. Un šis ir prete, šis ir tā kā tas, ko šis te pasaules gars apsola pretēji evaņģēlija garam. Apsēties, kā viņš saka, kas ir ar šo te pasauli 17. Jā. Pasauli paiet un viņas kārība, bet kas dar Dieva gribu paliek mūžīgi. Viņš saka, ka lai arī tas ir tūlītējs, ko tu vari baudīt tagad, ko tev pasaules saka, ņem to, ko tu tagad vari dabūt. Tas ir īsts. Un evaņģēlijs saka, zini ko? Tas ir pārējošs. Šī pasaule pāriet. Viņa zūd. Tas, kas ir tūlītējs, jā, viņš vairs paskatieties uz saku uz savām, vismaz es to noteikti redzu, es pastos uz savām dažu gadu vecām fotogrāfijām. Vienkārši, un es kopā ar apstuli Jānis saku, pasaule pāriet. Viņa pasaule pāriet, un viņa nekādā veidā nevar not. Saku, citi no mums to skaudrāk apzinās, paskatoties fotogrāfijās, citi vēl nē, jā, bet šī pasaule pāriet, tas ir pārējais. Bet tas, ko Jānis saka, ko evaņģēlijs kristietim dod, tas paliek mūži. Lai arī tu nebaudi visus tos labumus, kurus tu gribētu jau tagad, tu viņus sagaidi nākotnē šo perfekto pasu. Bet tas ir mūži, viņš saka. Tas, kas atšķir tos maldu mācītāji un šos te aizgājējs, ko viņš sauc kā pasauli, raksturo šis te tūlītējs, ko tur paņemt ar rokām, ko tur iekārot ar acīm, ko tava lepnība, tavam ego apmierinājums būs tūlīt tagad. Tad vēl nākamais apzīmējums ir vēl trakāks viņiem. Ja pirmais ir tas, ka viņš viņus sauc par pasauli, viņš mums paskaidro, ko viņš domā ar pasauli. Tad nākamais apzīmējums ir trakāks, jo viņš viņus sauc par antikristiem. Viņš šos aizgājējs sauc par antikristu. Tātad 18. pāns. Bērniņi ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudz antikristu. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no svētā. Un jūs visi zināt, ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekāda mela nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliec, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliec tēvu un dēlu. Katram, kas noliec dēlu, nav arī tēva, kas apliecina dēlu. Tam ir arī tēvs. Es pārliec vienai lietai pār pie iepriekšējā punkta, ko viņš šeit saka. Kas raksturo pirmkārt antikristus? Kāpēc viņi ir tātad, ka viņi ir noliegu? Pirmkārt, kas viņus raksturo? No kā viņi ir aizgājuši? Ja viņi ir aizgājuši? Viņi ir aizgājuši no apustuļu mācības. Kas pirmā lieta? Kā tu vari zināt, ka šie aizgājēji, ka viņi ir pasauli un ka viņi ir antikristi? Viņi? Ir aizgājuši no apustuļu mācības. Kas viņus raksturo? Nu, kā tu viņus pazīsi? Ja, ja viņš saka, tie ir antikristi, mēs sagaidām, nu, tur, kā es pagājušajā sacīju, jā, āža kāja, aste, ragi un asiņaini ilkņi. Kas raksturo antikristu? Pirmā lieta tas, ka viņi ir atstājuši apustuļu mācību. Paskatieties, kā viņš sauc šos antikristus. Ir cēlušies daudz antikristi, kas jau tagad ir pasaulē. 19. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie nav bijuši mūsējie. Šeit, ka viņš saka mūsējie, viņš nerunā par tevi un mani mūsējie, bet viņš runā par apustuļiem. Viņi ir izgājuši no mums, viņš runā par apustuļu mācību. Pirmajā nodaļā skatieties pašu sākumu pirmos pantus, kur viņš runā, ka mēs un jūs ir apustuļi un pārējie. Un ka viņš saka, viņi izgājuši no mums, nozīmē, viņi aizgājuši prom no apustuļu mācību. Tas, ko es jums rakstīju, no 4. Nodaļas viņš saka, kas klausās mūsos, tas ir no Dieva. Nevis tevi un manī, bet kas klausās mūsos apustuļos. Tā jūs zināt, kas klausās mūsos, klausās Dieva. Tu un es, mēs to nevaram teikt pareizi. Kad es runāju, tu klausies Dievu, nē. Bet ja apustuls Jānis to var teikt, un apustuļi to varēs sacīt. Un tas, kas raksturo šos antikristus, pirmkārt, kā tu viņus var atpazīt? Tu meklēsi, zini, tāds blonds, zilacains, skaistās drēbēs, tu viņam meklē tur āžu kāju vai vēl nāsti? Nē. Tu skaties, vai viņi ir palikuši, vai aizgājuši no apustuļu mācību. Un ka, zini, kas ir interesanti, ko es sacīju, redzi, viņš saka, tā ir pēdējā, kas raksturo, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā, ka ir pēdējā stunda, kā viņš saka šajā 18. Pantā. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Šie pēdējie laiki, kad sākās? Jau apustuļu laikā. Mēs dzīvojam pēdējos laikos. Un kas tos raksturo? Viņš saka, viņi ir daudz. Tā ir norma, pie kām tas notiek baznīcā. Talāri, kur ir tērpi pareizi, kur ir krusti uz ēkām, altāri. No turienes nāk šie antikristi. Un kas viņus raksturo? Kā viņus var atpazīt? Viņi īpaši ļauni, viņi ir īpaši tādā necivilizēti, viņi kaut kādi. Nē, tie būtu ļoti kulturāli cilvēki, kas spēlē vijo mājās brīvajā laikā, klausās gaumīgu mūziku, labās drēbēs ģērbjās, māca smalkākajās mācību iestādēs, runā par Dievu, bet noliedz to mācību, ko ir atstājuši ap. Kaut kādas, nu kas ir tās, es domāju, nu kas ir tie praktiskie piemēri, kas tās lietas, kā mūsu laikā, kā mēs varam redzēt, kā notiek šie iziešana, kā mēs varam zināt, ka ir pēdējā laikā, viņš šeit saka, ka tie ir daudzi, viņš saka, tie ir daudzi. Tā ir norma. Kā mēs viņus varam, kas tās tipiskās lietas, nu daži piemēri, kas ir, teiksim, apustuļu mācības pamati, ko mēs arī apliecinām savā, arī ar ticības apliecībā pēc kāda brīža. Nu, protams, ka šis te, ka Bībele, tas, kas mums priekšā, ka tas ir Dieva vārds. Nu, pavisam vienkārši. Apstāties, ko es sacīju, jau, mēs jau ieskatījāmies, varbūt jūs, kā teikt, nebijāt ieķīvnējušies vēl, jā. Pastāties, kā 4-6, ko viņš saka, mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūsu, kas nav no Dieva, tas nedzird mūs, tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Respektīvi, apustulis Jānis, viņš saka, ja tu gribi dzirdēt, ka Dievs runā, tev jāklausās manī, Jānis saka, nevis manī Ungarā, bet manī Jānis saka. Kas ir no Dieva, tas dzird, tas ir šausmīgi, tas ir cilvēciski nenormāli augstprātīgs apgalvs. Ja tu gribi dzirdēt, Dievu klausies manī, vai nu apustulis Jānis ir ārprātīgs, vai nu viņš ir ļauns, nelietis, jā, vai nu viņš ir viltvārdis. Vai ceturtā iespēja, vai viņš tiešām runā no Dieva. Un viņš saka, tā tu var zināt. Pirmkārt, tas notiksies, antikristi pateiks, ka šis nav Dieva vārds, ka apustuļu vārds nav Dieva vārds. Ka tas, kas mums priekšā, tas nav Dieva vārds. Tā ir psiholoģiska projekcija, tas ir tas, ko cilvēki ir sajutuši. Viņiem ir bijis kaut kāda pieredze, Dieva pieredze pēdiņās ar mazo burtu, un viņi lūk šeit to ir aprakst. Šajā kultūrā, šajā laikā, tā ir viņu Dieva pieredze, kur mēs varam pētīt viņu pieredzi. Ja tāpēc arī teoloģijas fakultātes, šodien universitātēs, ir kas? Ir reliģiju pētniecības fakultātes. To es jums no iekšpuses saku, kā cilvēks, kas tur mācījies. Tas fakultātes, kur pēta reliģijas, vairs nemāca Bībeli kā Dieva vārdu, pēta relatīvi dažādas reliģijas. Tas antropoloģisks, varbūt tās, jā, varētu sacīt kaut kāds process. Ja? Bet Bībeli Bībele tiek noliekta kā Dieva vārds. Tā ir pirmā lieta. Nu, kas tipiski kāds izskatās, visi saka, viņi ir izgājuši no mums. Kāds? Otrs, protams, pirmkārt Bībele kā Dieva vārds, šī apstuļu liecība. Otrs, Kristus persona. Kas ir Kristus? Pasieties, kā viņš raksturo šos antikristus. Mēs esam pie otrā punkta tagad. Ja? Kas ir tātad... 22. pants. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Otrā raksturojošā īpašība ir tas, ka par Kristus personu tiek noliegt Kristus persona. Tas tad, nu, dažiem, kas nezin, vai jauniešiem varbūt tās, kas vēl nav sapratuši to, vai nav dzirdējuši, vai nezin, noliedz, ka Jēzus ir Kristus, no tā kā, kas noliedz, ka Ungars ir gulbis. Tas nav, Kristus nav Jēzus uzvārds. Ja? Kur uzmē, Kristus ir svaidītais. Tas ir kunga ieceltais ķēniņš, kurš nāca šeit pasaulē, pazemojās, cieta pie krusti, ir augšām cēlies un sēž pie tā labās rokas. Kristus no grieķu valodas, jā, šis te Dievs vai Mesija. Tātad antikrists tas, kas noliedz, viņš nav ar ragiem un āžu kāju, bet viņš ir antikrists pret Kristu. Ja? Viņš noliedz, ka Jēzus ir Kristus, tā ir otrā lieta. Viņš noliedz Jēzus personu. Ka viņš ir miesā nācis vēlāk, ka viņš ir piedzimis no jaunos Marijas, kā mēs to apliecinām. Cietis pie krusta par mūsu grēku un sēž pie tā labās rokas, un viņš ir valdnieks. Tā ir šī te otra lieta, ko, tāpēc saka, aizgāja ar antikristu, viņi noliedz Kristu. Respektīvi, tas, ko tu meklē, pirmkārt, viņi ir aizgājuši prom no apostoļu mācības, un tas, ko viņi noliedz, ir apostoļu mācība par Kristus personu. Kas tiek mācīt, ja es saku, nu tā kā tipiski šajās, teiksim, antikristu mācībās, jeb aizgājēju mācībās par Kristus personu, ka viņš vienkārši cilvēks. Visdrīzāk viņš ir bijis, visdrīzāk kaut kas tur ir, nu, vēsturiski šobrīd neviens vairs neapgalvo, ka tāda persona nav eksistējusi, bet viņš bija vienkārši, nu, progresīvs reliģisks skolotājs, kurš, nu, bija, esam, tāds optimistisks ideālists. Ja. Kurš nesaprata, ka Romas mašīna viņa samals, un tad radās dažādi mīti no tā mācekļa ļoti gribēja, lai viņš tomēr būtu dzīvojis. Un tad jaunā derība bija viens no šiem te mācekļu ilgu aprakstiem, kā viņi gribēja, teiksim, redzēt, kāds viņš ir, un tad vēl bija citi apraksti. Un, nu, tas ir apmēram tā, ka Jēzus bija kaut kāda persona ideālistisks, priecīgs ideālists, ja? Bet tas arī viss. Viņi noliedz, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir svaidītais kunga ķēniņš. Un tāpēc arī ievērojiet, cik jocīgi, es nezinu, vai jūs pamanījāt, vai jums radās jautājums, kā viņš atšķir tos palicējus, kurus viņš iedrošina palikt. Kā viņš viņus raksturo? Pastieties, varbūt jums lasot arī radās jautājums 27. pantā. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņas esat saņēmuši, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums jums māca visu un ir paties un nav meli. Un kā viņš jums ir mācījis, tā palieciet viņā. Ievērot, viņš lieto šo vārdu, lai jūs paliek tas svaidījums, ko jūs no viņas esat saņēmuši. Bet kā viņa svaidījums jums māca visu. Ko nozīmē svaidījums? Atkal es vienmēr to paskaidroju, bet katram gadījumam, kāds nezin, nu, tas nav svaidīšana no labās uz kreiso pusi, ja, kaut kāda. Svaidījums ir apslacīšana ar eļļu. Grieķu valodā tas nozīmē risteo. Svaidījums. Kristus ir svaidītais. Un jūsos palicējos, kas turaties pie Jēzus mācības, kas turaties pie apstuļu mācības, pie tās apliecības par Kristu, kā viņi mums ir. Jūsos tas Hristeo. Ja, tas Kristus svaidījums ir jūsos, tāpēc, ka Kristus ir svaidītais, un tie, kas ir pret Kristu, ir antikristi. Viņi pret šo svaidījumu, tāpēc arī viņš māca šos te palicējus, mēs viņus tā sauksim. Nevis aizgājus, bet palicējus atpazīt, ka tie noliedz šī te svaidītā dabu, ja? Kas noliedz, tātad, kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Un dažreiz viņi, teiksim, nu kā, katram ir savs ceļš pie Dieva, ja? Pielietosim šo. Nu, tādā, nu, katrs kaut kā, viens caur numeroloģiju, viens caur astroloģiju, viens caur būšanu dabā, viens nu, caur mācību, ka Jēzus bija labs cilvēks un viņa dzīve, viņa ētika, viņa morāli mums parāda, kā mēs nonākam pie Dieva. Ja? Nevis viņa krusts, bet viņš kā labs piemērs, tas ir viens ceļš pie Dieva. Mēs katrs varam kaut kā nonākt pie Dieva. Un Jānis mums saka, nē, ja tev nav šis te Kristus, ko tu saņem no apustuļiem, tad tieši tādā veidā, kā viņš mums viņu ir atstājis. Ja? Tam nav arī tēva. Tas ir antikrists, kas noliec tēvu un dēlu. Ja tu nepieņem Kristu, kā viņi mums ir atnesuši apustuļi, ja tu aizeji no tā, tas ir antikrists. Viņam nav ne tēva, ne dēla, tu nevar pie Dieva. Kā tikai to, kā mums ir atstājuši apustuli. Un tātad, kā jau mēs redzējām, trešā lieta, ka viņi nav palikuši. Kā viņus var pazīt, to mēs dzirdējām, ka viņi nav palikuši. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir priekš jums, kas tev ir jādara. Ja viņi nav palikuši, ja viņi ir aizgājuši no apustuļu mācības un atmetuši apustuļu mācību par to, kāds ir Kristus, par viņa personu, nevis tādā veidā tieši, kā mēs to esam saņēmuši. Viņi nav palikuši. Ja? Tātad šajā 18. pantā, kā mēs varam zināt, ka viņi nav no apustuļiem? Tāpēc, ka viņi nav palikuši, viņi ir aizgājuši. 19. Viņi aizgāja no mums, bet nebija mūsēji. Ja tie būtu bijuši mūsēji, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsēji. Tas, ka viņi ir atstājuši, viņi nav palikuši, nozīmē, ka viņi nepiedar pie apustuļu mācības, pie Dieva, viņi nolieguši tēvu un dēlu. Tāpēc tev, brāli un māsa, ko Jānis saka tev palikt? Ievēroj, cik daudz ir uz palikšanu. Pie kā tev ir jāpaliek? Jāpaliek pie apustuļiem, tas ir pie viņa. Pie tās apliecības, kas viņiem ir pa Kristu. Un tas ir tas svaidījums, ja, kas tev dara daļu no tā, ko arī apustuļi mums ir atnesuši. Un tādā veidā tu paliec, ja, 28. pants. Tad, nu, bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņu apkaunot. Kas ir tev uzdevums, pavēle, ko mēs mācāmies no tiem, kas ir aizgājēji? Ja? Ja viņi nav palikuši, tev ir jāpaliek. Apustuļu mācībā un pie tā Kristus, ko tu esi saņēmis. Un, ja mēs varam pievilkt, atgriezties pie tā salīdzinājuma, ar ko mēs sākām sākumā, ka tev pasauli teiks, kā mēs definējam pasauli, tev pasauli teiks, tu neesi pietiekami stilīgs. Tu kaut kāds liecies atpalicis un vecmodīgs. Ko tev Jānis saka? Paliek. Pasaule tev ienīdīs. Pasaule tev nesapratīs. Līdz pat tam, ka mēs uz priekšu redzam, kad iespējams fiziski vajās. Jānis saka, paliec. Ziniet kā? Atcerieties, kā viņš sacīja, ka šī pasaule pāriet, mēs to tik daudzos piemēros redzam, ka tās lietas, kas ir viendienu modīgas, stilīgas, nākamajā dienā viņas jau ir pārgājušas. Pa daudzām lietām, kas agrāk tika uzskatītas nenormāli progresīvas, mēs šodien smejamies. Es diezgan daudz klausos vēstures podkastus, es būtībā eju gulēt ar viņiem un ceļos, un es daudz ko interesanti dabūju un dzirdēt. Piemēram, es klausies podkastu par vardarbību pret bērniem vecos laikos, kas tika uzskatīta normāla senos laikos. Piemēram, lai ģimene varētu atcerēties kaut kādu konkrētu datumu, teiksim, viduslaikos, kad nebija kalendāri, viņi kārtīgi nopēra bērnus, jā, lai visi atcerētos, kurā dienā tas ir noticis. Jā, jūs man uz brīnaties, skatāties, jā, bet, nu, kur dienu notika tas un tas? Bērni kārtīgi tik nopērti, ja, lai visi atcerētos, kas tā bija pa dievu. Nu, vienkārši tā kā tāda notariālais servis, apmēram, ja, apstiprināja datumu tādā veidā. Mums šodien tas liek šausmīgi. Kā cilvēkiem vispār kaut kas tāds varēja ienākt domā? Tā doma prāt. Ja? Bet tas jautājums, kas no tām lietām, kas šodien ir progresīvas un stilīgas, pēc dažām varbūt pat dienām tiks uzskatītas par vecmodīgām un dumjām. Un tu nezini, kuras tas. Ja tu gribi skriet šīs pasaules laikam līdzi, Pāvils saka, šī pasaule pārēs, bet kas dara Dievu gribu, tas būs tas, kas paliks. Tas ir tas, kas paliek, ja? Un tāpēc viņš saka, tas, kas dara Dievu gribu, paliek mūžīgi. Tāpēc tu, brāli un māsa, paliec tajā, ko tu esi mācies no sākuma. Ja? Apustuļu mācībā, kā tu esi viņus saņēmis šajā mācībā par Kristu, es jums vēlreiz nolasīšu šo te viņa pavēlu, ko Jānis mums dod. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsu. Jūs redziet, cik daudz ir šis te par palikšanas. Ko tu esi dzirdējis no iesākuma, šo Dievu vārdu, ko mēs saņemam Bībelē, lai tas paliek jūsu. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā tēvā. Ja? Cik svarīgi šī te palikšanas valoģi. Kā tu paliec attiecībās ar Kristu, ar dēlu un ar tēvu? Paliekot tajā mācībā, tu esi saņēmis Bībelē. Neskrienot pakaļ jaunajiem vējiem, lai cik tas stilīgi neliktos un lai cik tev varbūt tās neteikt, ka tu esi vecmodīgs, atpalicis, atpakaļ ar apulīgs, atvisks vai vēl kaut kā. Paliec tajā, kā tu esi. Un tu paliksi attiecībās ar Dievu. Kā tu var zināt, ka tu paliec īstās dzīvās attiecībās ar Kristu, paliec tajā, ko tu esi saņēmis.